Rimtai, nerimtai su Luminor.
Sveiki, aš Algis Ramanauskas. Gerą dieną visiems, kas pasilgo. Aš vėl esu jaukioje Luminor banko aplinkoje. Ir mes čia esam kalbėję apie keletą dalykų, kaip antai COVID-o poveikis ekonomikai arba nekilnojimai turtą. Bet šiandien mes pakalbėsim iš esmės. O esmė yra bosų bosas. Tai yra Luminor banko Lietuvoje bosas. Luminor banko Lietuvoje vadovas Andrius Nečiajus. Susipažinkit visi, sveikas Andriau.
Sveiki.
Man yra žinoma, kad Luminor bankas susideda iš dviejų bankų sujungimo ir kad pats dalyvavai tam sujungime labai aktyviai, kas yra gana nedažnas atvejis. Kas buvo sunkiau atsisveikinti su dalimi darbuotojų ar prižiūrėti, kad jungimasis įvyktų be problemų?
Tai lygiai aš gal tik priminsiu apie patį jungimąsi. Tai DNB ir Nordea paskelbė, kad jie sujungė savo veiklas Baltijos šalyse 2017 metų pradžioj. Luminor gimė 2017 metų spalį. Tada apjungėm tris Luminoro bankus trijose šalyse į vieną banką registruotą Estijoje 2019 metų sausį, o IT sistemas baigėm sujungti 2020 metų vasarą Lietuvoje. Tai pats susijungimas truko daugiau negu tris metus. Jeigu pažiūrėsi iš kas reikalavo daugiau ištirmės, tai aišku susijungimas. Kas daugiau emocinių tų iššūkių sukėlė, nu tai aišku atsisveikinimas su ilgamečiais kolegomis.
Man yra žinoma, kad Luminor banką už milijardą dolerių 19 metais įsigijo JAV investicinė bendrovė Blackstone. Tai paprastai šnekant, kas yra milijardas investiciniai bendroviai?
Milijardas investiciniai bendroviai reiškia, kad...
Amerikos investiciniai bendroviai.
Amerikos, ypač visuomenės investicinė bendrovė, milijardas pinigų reiškia, kad jie tikisi gauti daugiau negu milijardą pinigų, kiek įdėjo.
Man atrodo, kad vadovauti bankui yra svarbiausia žinoti, ką daro konkurentai ir ko nori klientai. Lietuvoje gali būti skaitmeninio banko klientas ir tam nereikia gražių biurų konstitucijos prospektų. Ar nėra tos baimės, kad mažieji broliai, jau galbūt konkurentai vieną dieną jums ir uždusins didžiuosius bankus? Ar jūs viliatės, kad visiems liks vietos pasaulyje?
Nepavadinčiau tai nei baimė, nei viltim. Nėra, kad vakare sėdžiu namie, krapštų galvą ir bijau ar viliuosi, kad bus ir man vietos pasaulyje. Aš manau, kaip ir kiekvienam versle, konkurencingam versle priklauso nuo manęs paties, nuo mano kolegų Luminore, kiek mes šitos vietos įsikovosim, ką pasiūlysim klientam, kad jie liktų su mumis. Jeigu žiūrint į tuos tradicinius bankus ir fintekus, ta riba, kuo toliau, to jinai tampa mažiau ryški. Fintekai patampa brandesni, daug reguliacijų ir tvarkų pasidaro, kai beaugdami, o bankai, aišku, norėdami išgyventi, turi pasiūlyti tas skaitmines paslaugas, kurias siūlo fintekai. Algi, minėjai Konstitucijos prospektą, patalpas jo mes.
Kur mes čia esam.
Sėdim Konstitucijos prospektą, tai turbūt vienas, sakyčiau, iš tų simbolių, kai mažėja ta riba tarp fintekų ir bankų, tai šitam pačiam pastate, toje pačioje Konstitucijos prospektą, va čianais, yra Revoliuto biuras.
Rimtai?
Taip, tai... Tai turbūt ne tik paslaugose, bet ir fizinėje lokacijoje, kuo toliau, to mažiau lieka tų skirtumų.
Ir jūs nesusimušat, kai einat tą patį bufetą pavalgyti?
Sunku net identifikuoti. Mačiau keletą kartų, tiesą pasakius, kolegas, bet ne visada galbūt ir pastebim. Ar čia Revoliuto žmonės, ar čia Luminoro žmonės, ar kitos įmonės.
Gerai. Dar tęsiant šitą temą, kokį banką jūs matot po 10 metų, Andriau? Apie bankų skyrius gali būti, kad jie atsidurs tik istorijos vadovėliuose, bet bendraudamas su savo vadybininkė, iš kur aš galiu žinoti, ar aš bendrauju su realiu žmogum ar su robotu. Paklausiu tiesiai šviesiai, ar banke dar bus kažkiek žmogiškumo po kažkiek laiko?
Na, jeigu robotai pataps tokie geri, kad galės pakeisti tą žmogišką ryšį, empatiją, tai nereikės tų žmonių ir nebus to žmogiškumo tikroje, ne? Bet tas turbūt laikas, kada robotai galės pilnai pakeisti emocinę prasme žmogišką bendravimą, tai turbūt yra toli. O iki to laiko, aišku, mums, kaip ir daugeliui kitų, tenka investuoti tikrai nemažus pinigus į tą skaitmenizaciją, skaitmenės paslaugas. Ir ta kelionė į tą robotizaciją, skaitmenės paslaugas, nu, nėra jinai tokia tolygi. Ir mes turėjome ir skaudžių pamokų tame tarpe praeitą vasarą, kai užliejus registrų centrui, eilė mūsų klientų su mobiliu parašu negalėjo pasiekti savo internetinio bankininkystės, visi puolė skambinti ir taip patapo, kad mūsų linijų net neužteko priimtų skambučių srautui, klientai kelias dienas negalėjo pasiekti savo banko, nepasitenkinimas ir mes, aišku, padarėm pamokas, kad kartais gal per greitai žingsniuojam, mažindami skyrių skaičių ir nepakankamai didindami resursų ar telefono linijų skaičių, tai tas klaidas pataisėm, padidinom pajėgumus. šiuo metu atsiliepim praktiškai visus skambinančius ir net didžiąją daugumą per 40 sekundžių. Taip, kryptis raiški, kelias į ten nebus toks labai tiesus, reikia turbūt nepamiršti, kad to žmogiškumo ir to bendravimo žmonėms dar reikia, tol kol robotai nesugeba to pakeisti.
Andriau, kaip su grinaisiais? Jūs pabandykit man įrodyti, kad tarkim 2031 balandį tūlas Vilnietės Algis Ramanauskas vis dar prisimins, kaip atrodo euro kupiūra.
Na, negaliu atsakyti už tūlą Vilnietę Algį Ramanauską, bet turbūt statistinis vidutinis žmogus vis dar prisimins. Perfradžiuosiu tą klausimą, ar yra 2031 metais vietos griniesim pinigam mūsų ekonomikai, mūsų atsiskaitimuose. Tai mes banke vis laik sakom, kad pagrindinė taisyklė savo asmeninių finansų valdyme yra diversifikavimas. Tai yra turbūt turėti ir grinų, ir sąskaitoj. Nu, ne visada tie robotai veikia, ne visada tos sistemos veikia ir kars nuo karto jų prireikia. Tai tikim, kad tos vietos griniem turbūt dar bus, kad jų įtaka mažės, tai tikrai taip.
Jūs norit pasakyti, kad vis dar bus 50-mečių baltaodžių vyrų, kurie išsitrauks iš kišenės tokiam rulončike suviniotus grinuosius?
Ar 50-mečių ir ar rulonė turbūt sunku pasakyti, bet ką aš galiu pasakyti turbūt tikrai, kad aš nežinau, kaip bus 2031 ir bent jau mes ruošiamės įvairiems scenarijam tame tarpe, kad grinieji vis dar bus reikalingi.
Verslas visais laikais skundėsi, kad bankai neskolina ypač smulkiam verslui. Kiek dažnai jums tenka tai girdėti ir kam tikrai neskolintumėt, jeigu netgi siūlytų geras palūkanas?
Taip, tą tenka dažnai girdėti. Turbūt mažiau iš klientų, daugiau iš politikų. Ir gal aš čia kelia tokių faktų pasakysiu. Lietuvoje veikiantis bankai šiandien dienai indėlių perteklius yra 11 milijardų eurų. Tai reiškia, kad Lietuvoje veikiantis bankai turi finansavimo pritraukę iš indėlininkų 11 milijardų daugiau negu išdavę paskolų. Kur tie pinigai eina, va čia? Turbūt esminis klausimas. Tie pinigai guli Europos centrinio banko sąskaitoje ir už juos bankai moka 0,5% metinių palūkanų.
Čia daug ar mažai?
Nu, 55 milijonų eurų į metus išleidžia bankai už tai, kad nepaskolina tų pinigų ar neranda kam paskolinti. Tai jeigu vis tiek bankai yra verslas, tai ne kažkokios institucijos ar kažkas bankai yra verslas, tai turbūt jie tą paskatą skolintos pinigus už tikrai daugiau negu 0,5 neigiamų arba 0 tikrai turi. Klausimas dabar, kodėl jie nepaskolina. Tai čia fundamentaliai turbūt reikia suprasti, kad bankai skolina ne savo pinigus, mes skolinam indėlininkų pinigus.
Taip.
Ir mūsų pagrindinė užduotis tai net nėra atgauti didelės palūkanas ar didelius pelnus. Pirma užduotis yra sugebėti gražinti indėlininkam pinigus visada, bet kada jie ateina. Dėl to mes visada skolinam saugiai, ten, kur matom, kad pinigai sugrįš, na ir neskolinam ten, kur abejojam, kad sugrįš net ir už didelės palūkanas.
Apie palūkanas. Neseniai skelbta statistika atskleidė, kad per pandemiją gyventojai savo sąskaitas bankuose papildė dar 2 milijardais eurų. Sąskaitas, kurios nieko neuždirba, bet ir investuoti bijoma. Kaip manote, ar čia lietuvių noras juodai dienai turėti atsargą, kai nėra kur leisti pinigų, nes yra pandemija? Ir kaip paaiškinti tą lietuvių norą laikyti pinigus sąskaitoje, pinigus, kurie nieko neuždirba?
Tai visų pirma, ta tendencija, kad gyventojai sukaupia perteklių lėšų, yra globali per COVID-ą. Taip,
nes čia visur, ne?
Visur praktiškai, be jokių išimčių. Skirtumas yra tas, ir ką teisingai Elgi minit, kad Lietuvoje tie pertekliniai pinigai pagrindinė nusėda į banko sąskaitas. Ne į ten kažkokius vertybinius popierius, fondus, banko sąskaitas ir nekilnojamo turto. Nekilnojamo turto efektus irgi matom, kai jie nusėda. Kodėl, iš kur tų pinigų turi žmonės, tai vis dėlto tie žmonės, kuriem ta COVID pandemija neturėjo neigiamos įtakos jų pajamom, o tokių tikrai yra, jie mažiau išleido. Kai jie mažiau išleido, jie daugiau sutaupo. Dabar, kodėl, kai daugiau sutaupo, jie deda į sąskaitas ir į nekilnojamo turtą, iš esmės dvi kategorijos Lietuvoje yra tokios gyvos sąskaitos ir nekilnojamo turto atrado. Tai vėlgi tas yra konservatyvumas, ar turbūt mažas išprusimas, maža istorija investavimo į kitas turto klases, bet tikrai matom, kad bent jau šiemet yra smarkus augimas investavime ir į vertybinius popierius, į investicinius fondus. Vien tik mūsų Luminor Investor platformai pirmą ketvirtį papyvartant, iš esmės didelė koreliacija su investicijom naujom, išaugo 50% privačių klientų. Tai yra 50% daugiau investavo į vertybinius popierius ir fondus.
Tai čia siejat su išprusimu?
Visų pirma, su pinigų pertekliu, vienas, antras, nuliniam palūkanom indėliuose, tai ieško kur dėt, ir trečias, kad investavimas taip, žmonės daugiau supranta ir tampa lengviau prieinamas dėl skaitmeninių technologijų ir pigesnis.
Ką reiškia tas pasakymas, bankas siūlo skaitį, kai šviečia saulė ir atima jį, kai pradeda lyti? Ar čia nekalba žmonių patirtis su bankais?
Manau, kad kalba. Ir aš turbūt referiuočiau panašų dalyką, ką prieš tai sakiau, kad turint mintį, kad banko pagrindinė užduotis yra vis dėlto sugebėti susigražinti pinigus ir išmokėti indėlininkam tos pinigus, tai bankai mielai skolina ir tą turbūt patvirtins daug verslų, tiem verslam, kur gerai sekasi, kurie turi belnus, auga ir jiem pinigų netgi kartais net netrūksta, bankai mielai skolina, konkuruoja, o ten, kaip žmonės sako, kada jau man reikia pinigų, kada aš neturiu darbo, ar verslas sustojo, viešbutis uždarytas, nu va, bankai neskolina. Tai tame posakyje yra daug teisybės ir tai paprasčiausiai atspindi tai, kad tokia yra banko veikla, vis dėlto skolint ten, kur gerai sekasi ir ten, kur pinigai sugrįž.
Bet turėti žmogišką veidą banko irgi ne pro šalį.
Žmogišką veido reikia, taip, turėt, bet ne pro šalį būtų irgi užtikrint, kad tie pinigai sugrįš ir kad visi indėlininkai atgaus tiek, kiek įdėjo.
Kai banko ekonomistas tampa prezidentu, komercinėms bankams nuo to geriau ar ne? Jeigu neklystų, bankai dabar moka didesnius mokesčius negu prie buvusios prezidentės?
Taip, bankai moka didesnius mokesčius negu prie buvusios prezidentas, bet tai nesusiję su prezidento įstaiga, tų mokesčių padidėjimai. O šiaip turėti prezidentą, kuris išmano ekonomiką, išmano bankų sektoriui, demokratijoje, kurioje yra daugiau institucijų, ne tik prezidentūra, manau, yra sveika.
Valstiečių valdžia pagimdė valstybinio banko idėją. Jūs mane nušaukite, aš nepatikėsiu, kad jums ta idėja patiktų, bet vis dėlto ta idėja remia ir prezidentas. Ir pasakykit man, ar yra to idėjų, nors krislas sveiko proto?
Valstybės dalyvavimas tam tikrose sektoriuose, nemanau, kad tai yra visiškai visais atvejais netoleruotina ar kvaila vienareikšmiškai. Kas būtų neprotinga, mano nuomonė, tai jeigu valstybės dalyvavimas vienam ar kitam sektoriui sukurtų išskirtinės sąlygas valstybės valdomą įmonį ir iškreiptų konkurenciją, tai tas tikrai nieko gero neduotų.
Tai ką, aš manau, kad šitas pokalbis buvo jums toks pats įdomus, kaip jis buvo įdomus ir man. Mes kalbėjome su Luminor banko Lietuvoje vadovu Andrium Načiajam. Ačiū, Andriu.
Ačiū.
Rimtai, nerimtai su Luminor.